halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye Satirow ilaahu adanku su'aalni Satirow ilaahu adanku su'aalni safafka kulli bana samahamasi
ku soo dhawaada dhigistaal barnaamijkeena dhamaantiinba waxaanu horay u sii ambaqaadi doonaa daraasadkii la magac baxay Bible-ka dhamaantii waxaanu caawiyay idin sii wadi doonaa barashada kitaabka labaad ee Samuel wuxuu ka hadlayaa xukunkii boqornimadii Daa'uud iyo siduu cadaawiyaashiisa uga guuleystay iyo diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaan caawiyay idin bilaabi doonaa cutubka 22aad ilaa iyo kan 23aad. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay Rebinu Israa'iil oo goostay inay Daa'uud ka reebaan inuu dagaalada ka qayb qaato. Waxaana go'aanka loo dejiyay markii afar nin oo sida abaarta u dhalay ninkii loo oran jiray Gooliyaad ay weerareen Daa'uud. Markaasoo dagaal uu ka dhex socday Rebinu Israa'iil iyo reer Falastiin. Wixii maalintii ka dambeeyay Daa'uud dagaalada kama qayb gali jirin. Haddaba cutubkan 22aad waxa uu ku bilaabanayaa maadada ku saabsan gabayadii Daa'uud ee ku saabsanaa sidii Ilaah u samaytay bixiyay isaga. cutubkan 22aad waxaa ku qoran gabaygii Daa'uud kadib markii Ilaah ka sameeyay bixii cadaawiyashiisii. Ereyada Zabuurkan ama gabaygan waxa ay ku qoran yihiin mar kale cutubka 18aad ee kitaabkii Zabuurada. Haddaan markii ugu horeysay idin bilowno cutubka 22aad ayaanu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 22 ayada koobaad baalka 422 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: Daawud waxa uu Rabbiga kula hadlay ereyadii gabaygan maalintii Rabbigu ka sameeyay bixiyay gacantii cadaawiyashiisa oo dhan iyo gacantii Saulba. Haddaba waxaa bilaabanaya gabay uu Daa'uud curiyey markii uu gaboobay ee uu ku jiray sannadihii ugu dambeeyey markii uu milicsaday noloshiisii hore. Waxa uu si bayaana u arkay in gacantii Rabbigu saarnayd oo uu soo gaarsiiyey cimri dheer. Waxaan rumaysanahay in weliba Zabuurka 23aad ereyada ku qoran uu curiyey isla wakhtigaas, markaasoo uu lahaa Rabbigu waa erayjirka ii jira, waxba u baahan maayo. Bawlos oo isna xaalka cayinkaas oo kale ah ka hadlaya ayaa leh sida ku qoran warqadii uu reer Filiboy u qoray baalka 345 ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilama maalinta Ciise Masiix. Ilaah baa ku soo istaajiyey ama ku soo gaarsiiyey cimrigan aad gaartay saaxiib, xitaa haddii aad 15 jir tahay. Maxay kula tahay waxa aanu Ilaah ku dilin ama uu isaga ka daayey haddii aad tahay nin odaya? Haddaba kalgacaylkii Ilaah u hayay iyo daryeelkii Ilaah siiyey ayaa Daa'uud dareensiisay ama ka dhigtay inuu lahaado kalsooni buuxda taasoo uu ka qabay mustaqbalka ama waqtiyada soo socda. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 22aad aayadaha 2-3 ayaa waxaa qoran sida tan: oo waxa uu yidhi, Rabbigu waa dhagax weyn oo ii gabaada iyo qalcaddayda iyo samata bixiyayga, xataa waakayga iyo ilaaha ah gabaadkayga isagaan isku hallayn doonaa. Isagu waa gaashaankayga iyo geeska badbaadadayda iyo munaaradayda dheer iyo magangalkayga iyo badbaadshahayga, waxaad iga badbaadisaa dulmiga. Haddaba waxaa Daa'uud leeyahay, Rabbigu waa dhagaxayga. Marka uu leeyahay Rabbigu waa dhagaxayga, ayaa uu la jeedaa meel uu ku dhuunto ama kaga badbaado qabowga ama kulaylka xilliyada. Ciise Masiix waa dhagaxa badbaadadeena, waana aasaaska wax waliba, isagaanan ku nasanaynaa. Waxa kaloo uu Daa'uud Ilaah ku macneeyey inuu yahay qalcaddiisa, waana meel uu kaga hortago ama ku difaaco noloshiisa. Waxa kaloo uu Ilaah ku sifeeyey bixiye, innagana wuxuu inaga samata bixinayaa jirrabaadaha ama markii la doonayo in layna duufiyo. Marka uu leeyahay Ilaah waa dhagaxayga, ayaa uu ula jeedaa inuu yahay gabaadkiisa. Sayidku maahan uu keliya dhagaxayga aniga, laakiin weliba waa Ilaaha rumaysadkayga adkeeya, waa kan xoojiya rumaysadkayga. Waxa kaloo Daa'uud uu leeyahay, isagaan isku hallayn doonaa, isagu waa gaashaankayga, waana uu taasi ula jeedaa in uu ka daafaco cadaawiyaashiisa. Mar kalena waxa uu yidhi, isaga waa geeskayga badbaadada iyo munaaradayda dheer, waxaana uu leeyahay, Ilaah waa magangalkayga iyo badbaadiyahayga oo waxa uu iga samata bixinayaa dulmiga. Haddaba waxaynu nool lahay waqti aynaan ilbaxnimadeenna la sameynin wax kasta ee kale. Ma jiraan aragtiyo muuqanaya waqtigan kombyuuterada iyo sayniska lagu maamulayo dunideenna, wax walibana horaa loo duubay, oo waxaan garanaynaa in 2 lagu daray ay tahay 4, laakiin waxay kaloo u muuqataa inaynan wax cusub soo saaraynin. Markaanu dhanka kale ka eegno, noloshuna waa wax isku soo noqnoqonaya haddaan Ilaah ka tagno, oo wax cusub laguma arkayo. Waxaase taa ka soo horjeeda sidii Daa'uud nolosha u fasirtay, waxaana uu khibradihiisii noloshiisii oo dhan ku arkay gacantii Rabbiga oo saaran. Gabayada Zabuuradaha ah ee uu u tirinayay waa suugaan aan wax lala simaa jirin. Haddaan soo koobno cutubkan 22aad oo dhammaantiis mahadnaq iyo ilaah ammaan ka kooban, ayaanu eegaynaa aayadda 6-aad, waxaana qoran: weliba waxaad kaloo isiisay gaashaankii badbaadadaada oo roonaantaada ayaa i weynaysay. Daa'uud waxa uu ahaa nin adadag oo xiisadaha kulul wax ka yaqaanaa, oo waxa uu ahaa nin camal kulul. Habase yeeshee, Ilaah uu degan yahay oo waxaan odhan karnaa jacaylkii daawuud uu qabay ilaah iyo sidii uu ugu xirnaa ayaa noloshiisa dejisay, waxna ay taasu ka dhigtay daa'uud nin macno leh oo ka mahad celinaya wanaagga rabbiga. waxaana uu yidhi, oo roonaantaada ayaa i weynaysay, aniga iyo adigaba waxaynu u baahannahay inaan ilaah ku xirnaanno. war maxay dadku waqtigeenna u baahan yihiin deganaan la mid a tii daa'uud helay? haddaba gabayga ama zabuuradda ku qoran cutubka 22aad waa kuwo wanaagsan, waxa ay furayaan qalbiga iyo maskaxda iyo nolosha, welibana waxa ay kaa dhigayaan inaad noolaato. waxaan sida badan maqalnaa kuwo badan oo doonaya inay nolol helaan, kuwaasoo nolol raaxa leh ka raadiya waddamo shisheeye. haddaba haddii ay helaan noloshaas iyo raaxada ay leedahay, ayaanay weliba noloshoodu ku qancaynin. waxaa nolosha bani aadamku ay taam ku noqotaa xiriirka soke ee qofku ilaah la leeyahay. haddii aynu hubinno xiriirka ilaah, loo baahan maayo in dalal shisheeye nolol iyo raaxa laga raadiyo. maxaa wacay noloshu waxa ay ku dhan tahay ama taam ku tahay xiriirka wacan ee qofka iyo ilaah ka dhexeeya. haddaba cutubka 22aad ee kitaabkii 2aad ee samuel ayaa lagu tiriyaa inuu yahay zabuur macaani weyn leh, waxaana curiyey ama ay mirihiisa tahay daa'uud kadib markii uu noloshiisa dib u eegay. weliba markii aad eegto zabuurka 23aad, haddii aad garanaysa ayaad ogaanaysaa inaanu wiil dhallinyaro ah curinin ereyada zabuurkaasu ka kooban yahay. waxaad kaloo arkaysaa in ereyadaasi aanay curin karaynin dad weliba 40 jir ah ama garmadow ah oo la odhan karo waa rag caqligooda buuxsamay oo weliba ku raadinaya taa darajo iyo xil sare oo ay qabtaan ama maqaam siyaasadeed ku hela curinta ereyada. zabuurka 23aad waxaa qoray boqor da'weyn oo markii uu noloshiisa dib u eegay gartay in gacanta rabbigu la jirtay meel waliba ee uu aaday. daa'uud waxa uu ahaa nin dhadhamiyey ama soo maray nolol waliba, hadday noqon lahayd saboolnimo, hantiilanimo, awood iyo weliba addoonnimo. dadka iyagu waxa ay yidhaahdaan laba qof baa soomaali taqaana, nin tuugay iyo nin u taliyey. daa'uud waxa uu soo maray heer waliba ee nolosha aadanaha, waxaana uu had iyo goorba arkayey in rabbigu hogaaminayey. aniga waxaa iga yaabiyaa markii uu soo baxay ama u yimi in uu la dagaalamo reer binu israa'iil isaga oo la safan amiirkii reer falastiin. daa'uud aad baa loogu kalsoonaa inuu dagaalka la geli lahaa aakiish oo reer falastiin ahaa oo uu weerar ku bixin lahaa reer binu israa'iil, laakiin waxaa dhacday in dadkii reer falastiin ay ka shakiyeen oo yidhaahdeen ninkan laguma kalsoonaan karo. haddaanay sidaa odhan lahayn, daa'uud mar waliba khasaare ayaa uu ku jiri lahaa, oo ma arkeen caruurtiisii iyo kuwii kale oo ay dhaleen raggii soo raacay oo u badnaa reer yuhuuda. maxaa wacay, waxaynu aragnay in markiiba ay xeradii yimaadeen reer camaleeq dooxata ahaa oo kaxaystay hablihii iyo caruurtii raggii daa'uud la socday. bilxaqiiqa kama uusan badbaadeen gacanta kuwii reer yuhuuda ee isaga la jiray haddii maalinta intuu dagaal qaado ama ha soo adkaadaan ama ha laga adkaada ee ay dib ugu soo noqdaan deegaankooda. waxaa qisadaas oo dhan ay ku qoran tahay cutubka 28aad ee kitaabkii 1aad ee samuel. waxaan hubaa inaan daa'uud heleen xaaskiisii iyo kuwii la jiray isaga, xaasaskoodii iyo caruurtoodii, haddii uu hal maalin oo qura dagaalkaas ku maqnaan lahaa. miyaanay ku muuqan in gacanta ilaah ay dhowraysay daa'uud? wuxuuna hadal oo dhan ku soo gabagabeeyey rabbigu waa arijirka ijira. maahan in kelmadaha ku qoran zabuurkaasu ay yihiin sugaan xigmad uun laga helo, laakiin waa hadal wata nolosha oo looga dhex hadlay addoonkan daa'uuda. waxa ay ka hadlayaan hadallada ku qoran zabuuradaha faraha badan ee uu daa'uud qoray, xiriirka hal nin uu ilaaha qaadirka ahi la yeeshay. war maxaynu innaguna u baahan nahay xiriirka la mid ah inaan ilaah la samaysanno maanta? waxaannu iminkana soo gaarnay cutubka 23aad ee kitaabkii 2aad ee samuel oo ka bilaabanaya cutubka 23aad ee kitaabkii 2aad ee samuel. cutubkani waxa uu ka hadlayaa laba maado, waxaana ay kala yihiin hadalkii u dambeeyey ee daa'uud iyo raggii xoogga lahaa ee daa'uud. haddaan idiin bilowno xigashada kitaabka 2aad ee samuel cutubka 23aad aayaddiisa 1aad ayaa waxaa qoran sida tan: haddaba ereyaduna waa kuwii ugu dambeeyey oo daa'uud inayeysay waxa uu leeyahay ninkii kor loo qaadayna waxa uu leeyahay kaasoo ah kii ilaaha yacquub subkaday ee ugu zabuura macaanaa reer binu israa'iil oo dhan. haddaba daa'uud waxa uu ahaa ina yeesey. Yeesey waxa uu ahaa beeraley sabool ah oo degganaa dhulkii Beytlaxamti Yuhuudiya, oo daa'uudna kama xishoonaynin in loogu yeero magaca aabihii oo ahaa nin sabool ah. Habase yeeshee, Ilaah baa sare u qaaday ina yeesey oo gaarsiiyey darajo sare, waxaana lala simay raggii waaweynaa ee dunida. Daa'uud waxa uu iminka noqday kii uu subkaday ilaaha reer Yacquub. Waa ilaahii carbiyey, callimiyey, oo beddelay yacquubkii xigmadda iyo aqoonta lahaa oo ka dhigay Israa'iil, oo ka dhigay amiir isaga abuurihiisa ah la jooga, waana isla ilaahaas kan daa'uud saaray carshiga boqortooyada, waana isla ilaahii aniga iyo adigaba ina badbaadiyey. Waa ilaaha nimcaalaha ah oo wanaagsan oo kalgacal badan. Saaxiibayaal, ilaaheenna waa wanaagsan yahay. Daa'uud waxaa kaloo uu ahaa ninkii ugu zabuurad macaanaa reer bunu Israa'iil oo dhan, wuxuuna caan ku ahaa tumista iyo laxamsaaridda heesaha uu ku ammaanayo Ilaah. Waxaanan anigu iloobaynin zabuurka 95-aad, markaasoo daa'uud uu lahaa kaalaya aynu rabbiga u gabayneyno oo farxad ugu qaylino dhagax badbaadadeenna. Waxa uu la jeedaa kaalaya aynu rabbiga ammaanay innaga oo curuneyna heeso lagu weynaynayo Ilaah. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 23-aad, aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: rabbiga ruuxiisiibaa iga dhexallay oo ereygiisiina carabkaygu saarnaa. Ruuxi rabbiga ayaa dul joogay daa'uud, markaasuu awood u yeeshay inuu qoro zabuuradahaas macan. Waxaa rasuul Butros oo arrinka ka faaloonaya uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii labaad, cutubka 1-aad, aayadaha 20-21, baalka 412 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: idinkoo taa horta garanaya in wixii nebiyadiisii sheegeen oo la qoray ayan lahayn macnayn gooni ah, waayo wixii nebiyadiisii sheegeen weligood kuma ay imaanin dadka doonistiisa, laakiin dad ruuxa quduuska ahu waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay. Haddaan dib ugu noqonno kitaabka labaad ee Samuel, cutubka 23-aad, aayadda 3-aad, ayaa waxaa qoran sida tan: ilaah reer binu Israa'iil baa yidhi, oo dhagixii weynaa oo reer binu Israa'iil ayaa ila hadlay isagu oo leh, waxaa jiri doona mid dadka si xaq ah ugu taliya oo ilaah cabsidiis wax ku xukuma. Waxaa hubala in siyaasiyiintu ayan cabsida ilaah wax ku xukumin, laakiin waxa ay wax ku xukumaan cabsida dadka iyaga u soo doortay jagooyinka ay hayaan. Haddaba wax samafala ayaan laga helaynin sharciyada ay dejiyaan dowladaha aan ilaah ka cabsan. Dad badan baa waxay yidhaahdaan waxaynu nahay dad isku luuqad iyo isku dan iyo diin ah, habase yeeshee arki maysid ama laga heli maayo ficiladooda wax muujinaya inay ilaah ka cabsadaan. Nin waliba waxa uu boqno jarayaa walaalkii, oo waxa uu col leeyahay ilmaadeertiis. Iska badaa nin uu Soomaalinimo wax ugu sameeyo ee. Haddaba waxaan u baahannahay inaan dalka u doorano nin wax ku xukuma cabsida ilaah. Inta ninka caynkaasi laga helayo, ayaa waxa cad inaan la waayeynin musuq maasuq, waa isdhaafsiis fara badan iyo nin jeclaysi ama eex. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 23-aad, aayadda 4-aad, waxaana qoran sida tan: kaasu waxa uu ahaan doonaa sida iftiinka subaxdii marka qorraxdu soo baxdo, iyo sida aroor aan cadar lahayn markuu doog jilicsan u dhulka ka soo baxo oo uu bayaan u dhalaalayo roobka dabadiis. Haddaba tanu waa warbixintii ugu cajiibka badnayd inta daa'uud laga qoray. Waxaan xusuustaa inaan idinku iri kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 7-aad, waxa uu ka mid yahay cutubyada ugu waaweyn ee Baibalka. Cutubka Ilaah waxa uu ahdi kula dhigtay daa'uud, waxaana ahdigaasi aynu ku arkaynaa in daa'uud la siiyey boqortooyada Masiixa ee la aasaasay, iyo carshi boqortooy oo weligiiba xukun leh, iyo in boqortooyadiisa ama carshigiisa dunidu uu weligii jirayo. Waa isla kii laga ballanqaaday Abootaxawo markii ay joogtay beer ceedan, waana kii laga ballanqaaday Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub, waana isla nebi Muuse kii uu ka hadlay oo Yeshuucana ka hadlay. Iminka ahdigan daa'uud lala dhigtay waxa uu ku saabsan yahay isla kii hore loo waxyooday. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa cutubka 23-aad, aayadda 5-aad, waxaana qoran sida tan: sida runta ah reerkayga xagga ilaah saas kuma aha, laakiinse axdi aan weligiis dhammaanin ayuu ila dhigtay, oo wax kastaba wuu hagaajiyey wuuna adkeeyey, oo inkastoo uusan soo bixin weliba waa badbaadadayda oo dhan iyo doonisteyda oo dhanba. Haddaba wixii daa'uud lahaa waa sida tan: gurigaygu ama reerkaygu uma qalmo wanaagan loo sameeyey, oo taasna kuma aan helin amaladayda iyo weliba cidda aan ahay ama wanaageyga, ayaa u leeyahay daa'uud. Haddii xaqnimo aanay ku jirin daa'uud, ayaan marnaba la malaynaynin in uu heli lahaa ballankan. Daa'uud waxa uu lahaa xaqnimo, habase yeeshee ilaah inaguma badbaadiyo amaladeenna. Waxa uu haddaba daa'uud la dhigtay ahdi weligiis jiraya, oo welibana innaga xitaa waxa uu inala dhigtay ahdi weligii ah, sida ku qoran Injiilka sida Yuxana u qoray cutubka 3 aayadda 17aad. Waxaana ahdigaasu leeyahay, ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weliyada. Haddaba aniga ballankaas ayaan haystaa, kaasoo aniga iyo sayidka ina dhex yaal. Aniga ma aanan weydiisan in ilaah ballankaa ila dhigto, ballankaasina kuma imanin inaan wanaagsanahay awgeed, innagana wax tala ah laynoogama baahnayn. Markii ilaah keenay ballanka, waxaana go'aanka la gaaray muddo haatan laga joogo 2000 oo sannadood. Aniga ballankaas ayaan ku kalsoonaanayaa, waayo daa'uud baa leh wax kasta wuu hagaajiyey wuuna adkeeyey. Waxaan markaa idinku leeyahay saaxiibayaal, ilaah waad ku kalsoonaan kartaanoo daa'uudna waxa uu leeyahay isagu waa badbaadadayda oo dhan. Haddaba ahdiga ilaah inala dhiganayo waxa weeye mid nabaadiino, waana wax aynu wada doonayno. Haddaba waa in rumaysto waliba waqti kasta ee uu nool yahay niyadda ka jeclaystaa badbaadiyaha, inkastoo weliba waa waqtigii daa'uude aanu weli soo bixin ama daahirin. Haatanna waxaynu eegaynaa raggii xoogga badnaa ee ahaa daa'uud ciidamadiisa. Waxaan xaalkaas ka eegaynaa kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 3:20aad aayadda 8aad. Waxaana qoran sida tan: kuwanu waa magacyadii nimankii xoogga badnaa ee daa'uud haystay: Yehoshabaad oo ahaa reer Taxkeman, oo saraakiisha madax u ahaa kaasoo ahaa Cadiino kii reer Asan, oo warankiisa u qaaday 800 oo isku mar qura dilay. Haddaba daa'uud ragga waxa uu helay waqtigii uu cilada joogi jiray oo uu masaafuriska ku joogi jiray lama dagaanka. Daa'uud markii uu ka dhuuman jiray Saa'uul, waxa uu la mid ahaa sida shimbir buul weysay oo meelaha iska warwareegta. Waxaa markaa raggaasi isaga soo raacay ay cadaadis kala kulmeen boqorkii ugu horreeyey ee reer Banu Israa'iil oo ahaa Saa'uul. Waa markii cid waliba oo qaan lagu lahaa iyo cid waliba oo addoonnimo loo iibsaday ay ku soo carareen daa'uud. Haddaba isla xaaladaas ayaa ay dadku ugu yimaadeen Ciise Masiix, waana marka la ciilo addoonnimo loo iibiyo oo silac iyo saxriir labado, waana ay noqonayaan kuwo xagga ruuxa ama nafta ka qoomamaysan. Haddaba haddii aad Masiixa u soo leexato, waxa uu tirtirayaa carada iyo ciilka kugu fogaaday, oo noloshaaduna qanicaad bay yeelanaysaa. Haddaba ragga daa'uud u yimi waxay ahayn niman bulshada inteeda kale laga yaqaano ama laga fuquqay. Waxa ay sameeyeen waxyaal waaweyn oo markaana waxaynu eegaynaa qaybo ka mid a waxyaabihii ay sameeyeen ama hirgeliyeen. Waxaana ka eegaynaa kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 3:20aad aayadaha 11-13. Waxaana qoran sida tan: oo isaga dabadiisana waxaa jiray Shaamah oo ahaa ina age, oo qoladiisuna ay ahayd reer Harari, oo reer Falastiinna waxay isu soo wada urursadeen inay soo dhacaan meel Misir ka buuxo, oo dadkiina waxa ay ka carareen reer Falastiin. Laakiinse isagu beertuu isdhex taagay oo daafacay, wuuna laayay reer Falastiin, oo rabbiguna aad buu u guuleeyey. Haddaba in la daafaco xoogaa Misir ah ayaan ahmiyad weyn lahayn, laakiinse Israa'iil waxay u baahnayd cunno. Haddaba caadada reer Falastiin ayaa waagaas waxay ahayd in ay sugaan inta reer Banu Israa'iil ay beeraha ka goosanayaan, oo markaa kadib ayaa ay dagaalada soo kicin jireen iyaga oo doonaya inay badarka iyo midhahaba beleelqaystaan. Sannadkaasna markii reer Falastiin bilaabeen weerarka ayaa la kala cararay sidii caadadu ahayd, laakiin waxaa halkii aan ka dhaqaaqay ninkii la oran jiray Shama. Seeftiisii buu la soo baxay, markaasuu daafacay dadka iyo dalkaba. Wuxuu ahaa hal nin wixii hor istaagay ciidamadii reer Falastiin, oo rabbiguna aad buu u guuleeyey Shimaah. Weli waxaanu ku jirnaa xigashada kitaabka 2aad ee Samuel cutubka 3:20aad. Waxaanu iminkana eegaynaa aayadaha 13-15. Waxaana qoran sida tan: oo 30 madaxda ahaa 3 ka mid a ayaa tegay oo daa'uud ugu yimi goobtii Cadulaam xilligii beergoyska, oo colkii reer Falastiinna waxa ay soo degeen dooxadii Refaim, oo markaa daa'uud waxa uu ku soo jiray Dhufays, oo markaa daa'uud waxa uu ku soo jiray dhufayska oo ciidankii reer Falastiin ciradooduna waxay ahayd Baytlaxem oo daa'uud intuu biyo u xiisooday ayaa yiri, waxaan jeclaan lahaa in biyo layga siiyo ceelka Baytlaxem ee iridda ku agyaal. Daa'uud waxa uu ku soo koray Baytlaxem waxaana uu aad ugu xiisooday biyihii ceelka iridda ku agyaal. Siduu sheegayba, waa sida ay Soomaalidu ugu xiisooto xareedda amase geelu ugu jeelo ceelasha ku yaalla Sasabane iyo Saluug. Waxay ahayd in biyaha loo keeno, waxna ay u keeneen biyihii uu doonayey. Habase yeeshee, markii loo keenay Daa'uud ayaa uu biyihii dhulka ku daadiyey si uu u muujiyo inuu wax waliba Rabbiga ka jecel yahay, oo waxau yidhi, biyahan Rabbigaan u daadinayaa si markaa uu u muujiyo in wax waliba oo xataa ay naftiisu u jeelanayd uu ka sii jecel yahay Rabbiga. Haddaba ragga xoogga waaweyn, haddaan ku soo noqono qisada, waxa ay ahaayeen niman aan innaba cadowga u nixin, waxaana ay waddo ka bannaysteen diilinta cadaawayaashooda. Waxaa raggaasi lagu tilmaami karaa nimanka howlaha ka haya dunidan ee u adeega Ciise Masiix. Waa ragga sida Bawlos oo kale iyo Martin Luther, waana wadaadkii Jarmalka ahaa. Haddaan soo koobno, waxaa raggaasi waaweyn lamid ahaa wiilkii Daa'uud fariciisa ka imanayay ee carshiga lahaa, waana Ciise Masiix oo ahaa nin Itaali iyo xoog xagga gudaha ah lahaa. Haddaan horey idinku sii wadno oo soo koobno xigashada cutubka 23aad, ayaannu eegaynaa iminka kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 23aad aayadaha 20-23 waxaana qoran sida tan: oo Benaayaa inay Yehoyadaa oo uu dhalay nin xoog weyn oo reer Qabsi'eel ahu, kaasoo sameeyey fallimo waaweyn, waxa uu dilay labadii wiil oo Ari'eel kii reer Mo'ab, oo haddana wuu tegey oo libaax buu good ku dhex dilay waqtiga barafka, oo waxa kaloo uu dilay nin Masri ah oo dheer, oo Masriguna waxa uu gacanta ku haystay waran, laakiinse isagu waxa uu ula tegey ul oo warankiisii ka dhufsaday gacantii Masriga, oo isagii ku dilay warankiisii. Oo waxyaalahan waxaa sameeyey Benaaya inay Yehoyadaa, oo isna saddexdii nin ee xoogga badnaa magac buu ku lahaa, oo weliba isagu waa ka ciise badnaa soddonka, laakiinse ma uu gaarin saddexdii hore. Oo Daa'uudna waxa uu isaga madax uga dhigay la
taliyayaashiisa.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.